ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо.
Ще година 10 хвилин, і ви слухайте Незалежне Радіо. Вітаю вас усіх вас, шановні слухачі. Сьогодні 5 липня, вівторок. Отже, сьогодні у нас передача «Формат політика». А перед тим хочу сказати, що сьогодні у нас, чесно кажучи, погода досить тепла. Якщо хтось збирався їхати у Мексику, то мені здається, вже Мексика приїде до нас, тому що сьогодні ми очікуємо вже погоду набагато теплішу. Ті дні, можна сказати, такого перепочинку відбулися, але тепер вже все трошки інакше. На сьогоднішній день, на цю хвилину, зараз у нас у місті 23 градуси за Цельсієм, що є 74 за Фаренгейтом. Протягом дня температура зміниться і підніметься до 30 градусів за Цельсієм. За Фаренгейтом це буде, зараз вам скажу, 87. Завтра, післязавтра вже теплі дні, завтра взагалі за 90 за Фаренгейтом, до 30 градусів перевалить за Цельсієм. Так що тепло знову повертається, і ми якось так непомітно опинилися всередині літа. Ну, тепер про вихідні. От вікенд такий довгий, тому що у нас був у Fourth of July, але в світі відбулося дуже багато всяких речей, і світ продовжує кудись невпинно летіти, але таке враження, що у прірву. Ось лише за цей вікенд статистика терактів зло хоче дестабілізувати світ, і в першу чергу західні країни. Вчора в понеділок, коли в Америці відзначали День Незалежності, 4 липня, у мусульман закінчився Рамадан, і у Саудівській Аравії, в одному з найсвятіших міст ісламського світу, після Мекки, а саме у Медині, куди приїздять мільйони паломників, і де поховано пророка Мухаммеда, стався вибух. Терорист-смертник підірвав себе. Це здалося, до речі, неподалік від мечеті пророка. Загинуло 4 чоловіки, 5 поранено. І перед тим, цього ж дня, іще були два вибухи в тій самій Саудівській Аравії. У першому випадку теракт стався у місті Джеддах, поруч з американським консульством. Щоправда, ніхто не постраждав, на щастя, тільки загинув сам терорист. У місті Квотів інший терорист намагався вчинити теракт біля шиїтської мечеті, і усі ці теракти в Саудівській Аравії сталися за 24 години, от за одну добу. Також у неділю стався страшний теракт у Багдаді, 215 людей загинуло, 170 поранено. Ісламська держава, у нас її називають ISIS, Islamic State, вона взяла відповідальність за цей терористичний акт. Авто, начинено вибухівкою, влетіло в торгівельний центр, бо під час мусульманського Рамадана в день вони постять, а в ніч вони ходять на закупи і мають можливість розважатися. Отже, уявіть, яка затята підлість використовувати найвразливіші моменти людського життя, аби зробити зло. Ну і інший теракт, який стався в Бангладеш. Знову-таки ІДІЛ наче взяв на себе відповідальність, хоча й достеменно ще в цьому теракті ніхто точно не знає, хто за це винний, але в принципі так само. В місті Дхака, це свого роду, будемо говорити, такий анклав усіх міжнародних репрезентацій, ну, будемо говорити, консулятів, таке елітарне місто, і в самому елітарному місті таке елітарне кафе, яке має таку назву Халі Артизан Бейкері. І от в цьому кафе відбувся знов-таки теракт. Семеро бандитів, інакше не назвеш, терористів, вони захопили це кафе. От. І, до речі, ці терористи домашнього приготування бангладешівці. Шестеро з них в результаті перестрілки пізніше, коли вони захопили кафе, їх почали атакувати спецпризначенці, спочатку поліція, пізніше спецпризначенці. Шестеро з них загинуло, а один був взятий в полон. Але коли штурмом було це кафе взято, в результаті 20 людей загинуло, і вже тільки 13 можна було врятувати. От загинуло в цьому кафе 9 італійців, 7 японців, одна дівчина-студентка з Індії, один американець-студент і два бангладешці, так само студенти. До речі, вони всі студенти американських вузів. Ось так виглядає реальний світ нині. Ну і в Україні така ж сама гібридна, я сказав, терористична гібридна, гібридка, от така, я сказав, бридка гібридна війна. На сході, на лінії розмежування, за 4 липня поранено два військових. Отже, російські окупаційні підрозділи разом з місцевими поплічниками гатять по українських позиціях із забороненого калібру, тобто важковеликокаліберної артилерії. Війна продовжується, ну і, напевно, картина була б неповною, якби не сказати про те, що сталося саме у нас в Україні, а саме у Києві на ці вихідні, а це знову-таки відбулася історія, яку замовчувати ми навряд чи можемо, хоча вона зараз вже, в принципі, розв'язана, але разом із тим дуже дивна річ сталася і, вірніше, ну як сказати, вона так і дивна, а разом із тим, можна сказати, на сьогоднішній день не перша. Справді, що було арештовано одного з таких відомих серед добробатівців, айдарівців, начальника штабу Валентина Лихоліта. Його, будемо говорити, псевдонім «Батя». І от коли його арештували, так би мовити, з обвинуваченням в тому, що там мародерство, вбивство, віджимання авто, і так, майна і так далі, тому подібно, все це викликало великий резонанс в Україні і в Києві, в першу чергу, ну і по цілій Україні. Ну, і я не хочу переповідати цю історію, тому що ми, власне кажучи, з цієї історії і почнемо сьогодні нашу передачу. І допоможе розібратися, чому, що і як. Я думаю, краще це зробить людина, яка живе в Україні, спеціаліст, якого ви дуже добре знаєте, наш постійний політексперт, пан Володимир Цибулько. Доброго дня.
Доброго дня. Ну, вітаю з минулим святом, бо 4th of July, він тепер, можна сказати, і трішки українське свято, адже та допомога від Сполучених Штатів, яка йде до України, вона просто феноменальна. Минулого тижня до України прибула група консультантів з митної справи, і, по суті, реформа митниці тепер відбуватиметься під контролем тих, для кого 4th of July є справжнім святом. Дякую, ну дякую, і ще в неділю, в суботу, точніше, президент разом із послом Сполучених Штатів приймав в аеропорту Бориспіль літак Galaxy з 14 контрбатарейними радарами, і там повна комплектація, машини супроводу, все. Я навіть сам, повертаючись зі Львова до Києва автом, бачив, як на лафеті везли ці авто і контрбатарейні радари, очевидно, призначені для якихось частин західного регіону. І це, ну, чесно кажучи, вражає.
Тобто є певне не тільки відчуття, а є, ну,
ні,
певне,
це постійний контакт, це постійне відчуття, постійне надходження якоїсь матеріальної допомоги, нематеріальна допомога, вона відчувається у всьому. І я думаю, що зараз напередодні саміту НАТО Варшавського приїзд Держсекретаря Сполучених Штатів до Києва є якраз елементом цієї допомоги. Що ж до внутрішньоукраїнських справ, то справді в вихідні минулі пройшли під знаком суду над Валентином Лихолітом, позивний батя, один із керівників Айдару. І тут, по суті, ситуація зводиться до того, що дуже часто українські правоохоронці так ретельно охороняють державу, що їхніх зусиль не вистачає на терористів і на сепаратистів, але з представниками добробатів вони чомусь борються дуже ефективно. Що завжди в суспільстві викликає неймовірне невдоволення, адже саме добровольчі батальйони витримали ті найтяжчі перші місяці. Сьогодні 5 липня і сьогодні друга річниця визволення Краматорська і Слов'янська. Президент буде там. І всі ми розуміємо, що без цього унікального феномену добровольчих батальйонів Збройні сили не мали б жодної передишки для переформатування, переозброєння, перенавчання. Тому, по суті, держава є великим боржником добровольчих батальйонів. І коли на суд з'являється генеральний прокурор Юрій Луценко і, по суті, виправляє помилку своїх підлеглих, апелюючи про те, що не треба, треба змінити міру запобіжного заходу. Це означає, що, напевно, політики в Україні розуміють, що можна встановлювати порядок в державі більш жорсткими методами, але не можна його встановлювати за рахунок тих, хто жертвував собою заради територіальної цілісності, а тепер ще на чиї біографії, на чиєму особистому прикладі держава ще спробує і зробити таке повчання деяким нерадивим своїм громадянам.
Ну, Володимир, давай я спочатку все-таки по порядку нашим слухачам скажу, що було це в п'ятницю сталося арештовано Валентина Лихоліта.
Але суд відбувався і в суботу.
Було арештовано, а також і ще одного айдарівця Романа Радченко, позивний Рубіж. Ну, він Я не пригадую, в якому там він на якій посаді, але один з командирів так само. Не командирів, підрозділів якихось. Все це обвинувачення базувалося на тому, що, мовляв, під час війни вони забирали авто на потребу, я так розумію, знов-таки під час війни. Просто в мене невідомо, ведеться розслідування. Тобто є 10 пунктів, за якими я не буду їх читати, тому що свідок перший, свідок другий, десятий. Mm-hmm. Тобто Генпрокуратура виклала це в інтернеті, хто хоче, може побачити. Там дуже багато різного написано, але це свідки, які говорять прямі, непрямі. Скоріше, там всі, що стосовно Лихоліта, непрямі свідки.
Так, там непрямі свідчення. Так. Ну, хочу сказати, Влад, інше. Просто пильне око медіа вихоплює ту чи іншу подію і дуже часто незважаючи на контекст. Але порядок в правовій справі наводиться в Україні не лише на прикладі представників добробатів. Адже так само арештований військовий прокурор Кулик, про збагачення якого говорили багато навіть добробатівців і волонтерів.
Ну, але треба додати, от якраз на засіданнях Кулика, цього генпрокурора, не генпрокурора, прокурора, військового прокурора, був присутній Валентин Лихоліт, і були присутні, до речі, нардепи і айдарівці, які підтримували, власне кажучи, рішення засудити цього Лихоліта.
Тобто справа в тому, що якраз був певний період, коли військова прокуратура дуже щільно взялась за добробати, і там, де прокурори діяли чесно, то добробатівці, в принципі, готові були і співпрацювати з ними, і сприяти їх діяльності, і морально підтримувати. Але разом з тим було багато пересмикувань, і, в принципі, загальну картину, скажімо, треба подавати, не акцентуючи на долі того ж чи Лихоліта, без долі Кулика, наприклад, окремо.
Ну, розумію,
що нерозчерпувані процеси.
Володимир, чому вихоплена саме доля Лихоліта? Справа в тім, що вчора Лихоліт, коли був заарештований, то, в принципі, В принципі, просто Україна стояла вже на межі того, що іще за кілька кроків можна було отримати протистояння в Україні, тому що це викликало резонанс. Резонанс, коли добробатівці пішли в суд і почали підтримувати Лихоліта, коли почалися невеличкі сутички, хоча влада дуже розумно на цей раз себе повела, і Національна гвардія, і міліція, ніхто, в принципі, не в'язувався в ніякі штовхання, виштовхування, все дуже спокійно відбулося, але, знов-таки, резонанс викликало це дуже велике, великий в суспільстві, тому що вже на Хрещатику відразу почали там ставити
там
намети.
Вже поставили, так.
Вже поставили намети, там вони стоять, так?
Коли ми говоримо про оце протистояння військова прокуратура Добробати, треба говорити і про іншу лінію, не менш небезпечну. Це бурштинова мафія, і проти якої кинуті і правоохоронці, і Нацгвардія, і на тлі судили суду з Лихолітом, на тлі суду з Куликом. На Рівненщині відбувалась величезна, феноменальна спецоперація прокуратури і МВС з обшуком в обласній прокуратурі, в районних прокуратурах. Ну, тобто там було задіяно біля 300 слідчих і одночасно документувалися, проводилися обшуки десь по 130 локаціях. Тобто це така, ну, гіпервеличезна операція, яка покликана встановити також законність і у сфері видобутку бурштину. Тобто ми маємо феноменальну ситуацію, коли попередні два роки бездіяльності чи то прокуратури, чи МВС зараз зі зміною виконавчої влади із колосальною міжнародною підтримкою нарешті приходить час результативної діяльності для нових інститутів влади. Тобто, ну, для нових очільників, для реформованих, для тої самої Генпрокуратури, від неї чекають неабияких результатів. І я мушу сказати, що фактично за ці місяці два неповних Юрій Луценко не просто ввійшов в керівну колію, а він почав наверстувати ті два роки втрачених попередниками. Це колосальна робота. І колосальна робота, я думаю, що без відчуття професійності Національної гвардії, яка в стані вже виконувати будь-які завдання для наведення внутрішнього порядку, не було б, скажімо, прискорення оцих слідчих дій по бурштину. Так само не було б, ну, не було б схильності до компромісу в питаннях тих самих добробатів.
Ну, чесно кажучи, знов таки, Генпрокуратура справді, от бурштинові мафії зараз вони, Генпрокуратура зайнялася. І Луценко...
А, Онищенко.
Де він контролює, так, ну, знов таки, добре, що Верховна Рада знов таки сьогодні проголосувала про зняття недоторканності, про арешт Онищенка, який знаходиться, до речі,
по справі Онищенка вже арештовано десь майже 15 так. чоловік. Тому ця справа тягнулася довго, але вона вийшла на результатив, на фінішну пряму тільки завдяки і кадровим змінам, зміні політичної ситуації.
Олег, давай по черзі, бо ми так. Все так на купу виходить. Я Онищенко хотів
просто
тему окремо розвивати.
Жоден сценарій не відбувається поза контекстом. Тому я от вибудував такий контекст певний. І щодо долі Добробатів і, ну, логіки їхнього подальшого існування, я хочу сказати, що більшість з них, ну, всі вони перейшли або в Збройні Сили України, або в Національну гвардію. Вони вже не існують в вигляді там таких самостійних утворень. Просто, коли ми говоримо про імовірне прощення, ну, скажімо, терористам за легкі злодіяння, за легкі злочини. Коли ми говоримо, ну, про амністію таку на політичній основі, то я думаю, що все-таки держава мала би чесно амністувати всіх добробатівців, які, за якими справді інколи стирчать такі напівкримінальні, а то часом і кримінальні вуха. І там, де немає справді загибелі людей, а є якісь майнові злочини, то треба було б знайти спосіб, як це все діло розв'язати, можливо, політичним рішенням. Тому що в суспільстві складається дивна якась ситуація. Держава готова амністувати бойовиків, сепаратистів, але не готова амністувати тих, хто жертвував життям заради територіальної цілісності України.
Ну, власне кажучи, цю ідею озвучив в неділю. Луценко, коли терміново приїхав на засідання суду над Лихолітом і вже керував, можна сказати, судовими процесами, що, безперечно, вручну не вписується будь-які судочинства, але він розрулював.
Він керував діями прокурорів.
Так, прокурорів, але розрулював ситуацію, яка вже, в принципі, зайшла зовсім в інше русло. От мені здається, знов-таки, ми говоримо про позитиви Генеральної прокуратури, і Луценко, власне, є про що говорити, але от ця міська прокуратура Матіоса, який очолює Матіос, він в цей момент лежав в Феофані, здається, коли відбувався суд, почали всі шукати, де ж цей військовий, генеральний військовий там прокурор, а його нема. І оця військова прокуратура, вона і досі дивно виглядає. Весь час...
Я поясню, в чому феномен військової прокуратури. Оскільки за 2 роки прокуратура фактично була ледь не демонтована, то лише військова прокуратура в силу своєї специфіки і військової дисципліни залишилась живим дієвим органом. Я сам свого часу досить жорстко критикував Матіоса за, наприклад, непідготовлену поїздку до Ізраїлю. Сторона звинувачення там підняла велику бучу, що це був візит з метою відібрати бізнес, перерозподілити активи, хоча навряд чи з цим було пов'язано. Очевидно, що слідство там вийшло вже на досить серйозний результат, і без сприяння ізраїльської прокуратури навряд чи будь-які дії були б можливі. Але будь-який непідготовлений візит, він завжди б'є по репутації. І військова прокуратура, от вона якраз в період такого дезорієнтування в лавах Генпрокуратури, вона виявилася найбільш мобільним, найбільш працездатним органом. Зараз вже створилися нові команди, нові управління, чи реформувалися старі управління, і вони вже стали притомними і дієвими. Тому в цьому сенсі військова прокуратура на якийсь час потягла більшість резонансних справ на себе, і вона допомогла реорганізуватися всій Генпрокуратурі. Очевидно, що звідси і певний такий феномен довіри з боку Юрія Луценка до пана Матіоса.
В даному випадку, власне кажучи, з Лихолітом тут якраз спрацювало зовсім не в позитив, а в негатив. Тому що Луценко навіть і не знав про цю справу, хоча він є генпрокурор і мусив би знати резонансі справи, але в даному випадку він достеменно...
Генпрокурор не все контролює. Він, Юрій Луценко, я зустрічався з ним по приходу його на посаду. В групі експертів ми говорили про такі медіа-ресурси, як працювати з інформресурсами. Але разом з тим він був націлений на створення таких повністю автономних управлінь, які відповідають, щоб не зав'язувалося все на персону генпрокурора.
Але зав'язується, він пізніше прилітає і починає розрулювати прямо...
Там, де справи набувають суспільного резонансу, він як людина з величезним політичним досвідом не може бути осторонь. Інакше ніхто не зрозуміє такого керівника, який, коли його підлегли чинять, м'яко кажучи, не зовсім продумані дії, то
Так, так стається тоді. Ну, в принципі, так. І ще прозвучала одна фраза з вуст Луценка, що, в принципі, він прилітав, а в цей час Порошенко, здається, відлітав, і вони в аеропорту переговорили про цю справу, і Порошенко так само дав завдання розібратися і виправити ситуацію. Тобто, на державному рівні розумієш, що такі проколи, які відбуваються, от, можуть призвести до дестабілізації в суспільстві?
По-перше, на державному рівні розуміють, скажімо, моральну вартість добробатівців і їх подвигу, тому долями цих людей ніхто розкидатись не збирається. Тобто Україна – це не Радянський Союз, де людське життя – це просто розхідний видатковий матеріал для держави. Україна в цьому сенсі, вона поводиться як цілком цивілізована європейська держава. Вона бореться за кожну українця, де тільки можна, навіть якщо цей українець раптом оступився десь, м'яко кажучи.
Ну, і висновок з цього мікроепізоду, знов-таки, про Лихоліта, про те, що все ж таки, кажеш, намети іще стоять на Хрещатику. А, в принципі...
Наметів немає, я приїжджав сьогодні, все в порядку, все чисто.
Ідея,
я думаю, що
сама
вчасні і раціональні дії прокуратури...
Ні. Я мав на увазі те, що Луценко сказав дуже продуктивно одну річ, що треба створити закон, який би амністував всіх добробатівців і всіх, хто брав участь у цій війні на самому початку.
Як правило, закони про амністію приймаються напередодні або Дня Конституції, або Дня Незалежності, або референдуму з Дня Незалежності, або до річниці Майдану, ну, День Свободи, так названий. Тому я думаю, що варто до Дня Незалежності чекати амністії для добробатівців, які не скоїли там, ну, аж такі серйозні злочини, і, ну, взагалі для всіх українських військових, які десь, ну, оступилися, але це не було пов'язано з загибеллю товаришів чи загибеллю мирних людей. Тому якісь такі форми треба шукати. Це лише зміцнить довіру до держави. Ну і в українській ситуації ми справді, коли в ряди годи виникають такі ледь не фронти внутрішні, згадати протистояння цієї бурштинового пролетаріату проти Національної гвардії на Волині, де кілька тисяч людей навіть зі зброєю навіть пострілювали інколи в бік Нацгвардії, хоча розуміли, що цього робити не можна, але Нацгвардія теж коректно там доволі повелася. Тобто До громадянського конфлікту не дійшло, але навіть пролетаріат бурштиною прекрасно розуміє, що вони чинять злочин.
Ну, це не пролетаріат, там мафія, мафіозна структура, там трошки різні інші речі, бо там корупційна складова, там дуже багато державних чиновників зав'язані на ці речі прикривали.
Почалися арешти прокурорів в Рівному, там арештована ціла група прокурорів, звільнений обласний прокурор, арештований перший заступник обласного прокурора, кілька районних прокурорів, що є дуже жорсткими, але, ну, такими хірургічно точними діями.
Володимир, все ж таки я хотів запитати, от ця ідея, про яку сказав Луценко, зробити законопроект, знайшла свій відгук у Верховній Раді чи ні? От на сьогоднішній день, так по поверхні.
Законопроект готується, я думаю, що швидше за все до завершення політичного сезону він буде прийнятий.
Ну, ми зараз перервемося на рекламу і за кілька хвилин повернемося до розмови. І розмова наша піде якраз про Онищенка, газові схеми і отакі всілякі речі в другій половині нашої передачі. Крім того, наш телефон не змінний 773-235-7770. І якщо хтось із вас, шановні слухачі, має бажання поставити запитання, телефонуйте або висловитися. Телефон буде відкритий для всіх вас після реклами. 7 година 43 хвилини, ви слухаєте Незалежне Радіо, і на Незалежному Радіо програма «Формат політика». Отже, у нас в другій половині передачі, як я занонсував, ми поговоримо трохи про такого пана Онищенка. Ну, почну з інформації про те, що сьогодні спікер Верховної Ради України Андрій Парубій підписав постанову Верховної Ради, постанови, які дозволяють притягнення до відповідальності, затримання на арешт депутата від «Волі народу» Олександра Онищенка. Ну, а тепер про самого Олександра Онищенка. В чому ж йому інкримінуються злочини? Він є, так би мовити, поплічником продажі газу держпідприємствам і мав за це певні якісь прибутки. В чому полягає справа Володимира з Онищенком? Де він зробив злочин і в чому його злочин полягає? Тому що на сьогоднішній день він знаходиться в Австрії і говорить про те, що ніякого злочину немає, що це все вигадки і все це підтасовується.
Ну, насправді Онищенко вибудував досить професійну схему, коли газ українського видобутку продавався по високих цінах через фірми-прокладки. Такий бізнес не міг бути породжений без серйозного інтелектуального забезпечення і правничого. За паном Онищенком маячить тінь Юлії Тимошенко. Варто згадати хоча б історію із просуванням такого собі феномена, як пан Ігор Шевченко, міністр екології. Тому що без супроводу Міністерства екології навряд чи ця схема працювала б безпечно. Саме пані Тимошенко внесла кандидатуру Ігоря Шевченка на міністра екології. Він якийсь час там був, урядував, користувався чартерами, літаками пана Онищенка, навіть неодноразово був помічений в його кампанії.
Онищенко якось зв'язаний з Батьківщиною в якийсь спосіб? Я знаю, що він був партією регіонів останнім часом.
Онищенко пов'язаний з депутатською групою «Воля народу».
Так.
Сліди, крім Батьківщини, крім фінансового забезпечення Батьківщини, ще сліди ведуть в декілька фракцій депутатських груп. Тому поки цей феномен не розкритий до кінця, але через систему таких персональних зв'язків зрозуміло, що він мінімум на свою депутатську групу «Воля народу» і на Батьківщину мав безпосередній вплив.
У мене запитання. Як людина, яка в 90-му році закінчила Харківське військове училище і отримала там стала офіцером, пізніше все це закинула, з 90-го року по 97-й займається підприємською діяльністю в сфері палива і енергетики. Я нагадаю, що сам Олександр Романович Онищенко 69-го року народження, йому 47 років, та? Він народжений в Росії, Ростовська область, Матвіївка.
Його прізвище Кадиров. Його батько був начальником обласного управління, Київського обласного управління департаменту виконання покарань.
Як вони в Україну, всі ці люди з Росії, проникають? Навчався в Харківському училищі. А як він потрапив в 90-му році, відразу після закінчення училища, в сферу, де роблять гроші? Паливо енергетики.
Я думаю, що в цю сферу він потрапив значно пізніше. Тобто він на орбіті таких газових оборудок опинився, я думаю, десь в районі 2000 року.
У 92-97 він займався громадською діяльністю на посаді заступника голови правління Дніпровського району спілки ветеранів Афганістану Києва. Як вони туди потрапляють, оті люди, які з курганів Ростова-на-Дону?
Насправді, його біографія показує, що він не міг бути автором цієї схеми. Чому я наполягаю на те, що за цією схемою стоять не один десяток колишніх урядовців? Онищенко виявився виконавцем, добрим виконавцем і, скажімо так, обличчям цього бізнесу. Але справді справжні набувачі дивідендів, кінцеві бенефіціари цієї схеми, швидше за все, так і не будуть розкриті.
Ну так, ну треба додати до його, будемо говорити, таку строкату біографію, що пан Онищенко, ну от за його вже таким українським прізвищем, він є іще і президент Федерації кінного спорту України.
Так, так. До речі, кінний спорт в Україні справді розвивається. Але цей спорт був на початках відродження, його було дуже щільно пов'язане із міліцейською елітою, з паном Кравченком, з паном Дагаєвим. І насправді відновлення елітних конюшень і формування ну, спортивного поголів'я, це така унікальна ситуація, коли в бідній країні ця галузь досить успішно вибудована і дуже цивілізовано. Тут в Україні працювало багато радників з Німеччини, Австрії, тобто ну, з країн, де з європейських країн, де ця кінна культура, культура кінного спорту досить розвинена. І, до речі, збірна України показує непогані результати, навіть залучила кілька іноземців для участі в збірній.
Ну, це добре, але мене цікавить, от, все ж таки, газові потоки і ці годівнички на газових потоках. Мене цікавить, знову таки, кінні стайні, розумієш?
Не тільки коней, а ще й ну, моделей. Тому його весь час бачать в оточенні таких осіб з модельної зовнішністю, всяких досить відомих моделей з міжнародним іменем, українських, російських.
От якраз в Москві. Вчора вони там були, так?
Що?
Вчора якраз в Москві він був в колі двох паняночок.
Хоча кажуть, що він перебуває в Австрії, але я думаю, що це хто з Москви, швидше за все, ну, своєрідний такий введення в оману слідства.
Ну, отже, пана Онищенка оголошено в розшук, і більше того, підписано.
Дуже цікава ситуація, адже він ну, наполягає, що він член збірної України з кінного спорту, і що він здобув олімпійську ліцензію, і як тепер бути з його олімпійською ліцензією і виступом збірної України на Олімпіаді. Ну, я думаю, що це буде своєрідний шантаж, що він зірве виступ української збірної, і ніяких залікових очків і медалей ми не отримаємо.
Ну, це вже, ну, я не знаю,
це дрібнички в порівнянні. Це вкрадено мільярди, так. А тиснути на моральну компоненту, ну, це так, як, наприклад, гвалтівника, коли припирають, то гвалтівник каже, що жертва сама спровокувала його на певну дію.
Ну, і я не знаю, зараз за рейтингом там журналів «Фокус», там «Форбс» український, на якому місці з остатками знаходиться цей Олександр Онищенко, але от за 12-й рік...
До речі, ніколи не виставлявся, він йому вистачало...
Ну, ні, я бачу статистику за 12-й рік, він займав 179 місце і мав 37,5 мільйонів.
20-30-ки ніколи не вскакував, тому він завжди був глибоко в тіні, і це його цілком влаштовувало.
Ну, на сьогоднішній день це нова тема в Україні, про найвірніше не нова, але розв'язка цієї теми знов-таки нова, тому що людина знаходиться в розшуку, і, як сказав генеральний прокурор Луценко, що кожна країна, де б він знаходився, його мусить видати, очевидно, крім Москви, крім Росії, ну, зрозуміло, яка... Ніколи не видасть того, кого розшукає Україна. От. Так що така от...
Я б сказав, що Москва не видасть ніколи того, хто не працював в її інтересах.
Ну, така пікантна ситуація виходить от на сьогоднішній день з паном Онищенком. Але відверто кажу, що пан Онищенко це, ну, будемо говорити... Відверто кажучи, якщо от подумати про ці газові схеми, про ці всі оборудки, які відбулися за 25 років в Україні, то пан Онищенко це, напевно, ну, як тут кажуть, weak link. Тобто це найслабший ланцюжок з тої довгої низки ланцюгів.
До речі, в ідеології деолігархізації, коли там потенціал Коломойського чи Ахметова ще досить великий. Все-таки удар по Онищенку, він досить серйозно демонструє намір української влади, власне, для західних партнерів, що українська влада буде створювати реальні конкурентні умови для бізнесу. Бо ця монополія олігархів, вона просто вбиває конкурентоздатність, загальну конкурентоздатність української економіки. Вона вимиває найталановитіших людей з України. І це терпіти подальшу подібну ситуацію неможливо. Вона приведе до величезної, ну, до фактично втрати конкурентоздатності всієї держави.
У нас є телефонний дзвіночок. Добрий ранок, ми вас слухаємо. Ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Алло.
Я би хотів сказати два слова.
Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
Добрий день.
Доброго дня.
Ви знаєте, у мене така думка, що ми забагато часу виділяємо от таким людям, як Онищенко. Ви розумієте, в уряді переважно більшість таких. І оця реклама, вона не діє в інтересах правоохоронної системи. Це просто ми поширюємо знання про те, які в нас гарні злодії. Тут повинен діяти однозначно кримінальний кодекс, в якому повинна бути стаття за розкрадання особливо великих розмірах вишка. І на чому кінець? Повідомлення коротке повинно піти. Інше діло розгадати тих, хто це все організував. І їх теж по-китайськи притягнути до відповідальності. Я думаю, що це було б набагато дієвішим способом. А це просто ми робимо рекламу злодюгам і бандитам.
Цього бандита ми не знали так достеменно. Він таки з менших бандитів.
Таким настроєм радикальним, тому що я відчуваю, що були б інші умови, ви б успішно реалізувалися в Україні. Просто, розумієте, це не демонстрація того, що всі такі. От після зміни Кабміну, якщо минулого року в суспільстві весь час були балачки про те, що оце тут особистий інтерес Яценюка, оце особистий інтерес Авакова, оце особистий інтерес. От з приходом Гройсмана на посаду і Луценка на посаду, немає жодного сценарію, де б хтось з експертів сказав, що за цим сценарієм стоїть особистий інтерес Гройсмана або Луценка. От, ну, буквально ці два останніх місяці помінялися абсолютно логіка поведінки перших осіб держави. І це принципово, тому що виглядало так, що останньою барикадою залишався завжди Петро Порошенко. Тепер з'явилося кілька барикад, і кожен в своїй галузі, якщо він буде діяти відповідально і ефективно, то всі Онищенки дуже швидко або, в першу чергу, позбудуться бізнесу і стануть рантьє класичними і підуть в політику, або залишать і політику, і публічну діяльність, а тихенько залишаться в бізнесі, займуть свою конкурентну нішу і не будуть диктувати правила гри. От в чому принципова відмінність.
Ну, на сьогоднішній день так. Треба от буквально з кілька хвилин констатувати те, що перші кроки, припустимо, генпрокурора Луценка, вони позитивні і дещо зроблено. Тобто те, що контролює Гройсман і не відбувається оцих вихилясів, які були за часів Яценюка, теж є. Але це перші кроки. Дай Боже, щоб наступний крок був так само правильний, а не кудись в бік, щось би інше. Ми не будемо наперед видавати індульгенції прем'єру і генпрокурору. Але
сказав на початках, що працює команда радників з митної справи зі Сполучених Штатів. І я хотів би, наприклад, щоб ми осінню якусь програму там в вересні розпочали і присвятили якраз результатам діяльності цієї групи радників. Як по-новому запрацює митниця? Тому що прокуратура запрацювала по-новому, запрацювала виконавча гілка влади вся, Кабмін запрацював по-новому досить ефективно. Ну от якщо запрацює ще й фіскальні органи запрацюють як слід, це буде справді феномен.
Чудово, я погоджуюсь і беру собі на замітку, що ми зробимо таку передачу, і я залюбки підтримую таку ідею. На сьогоднішній день у нас вже часу не залишилося в передачі, про щось іще більше говорити, але зрозуміло одне, що, от як наш слухач сказав, проблем в Україні дуже-дуже багато. Те, що ми проговоримо, ми говоримо про невеличкі штришочки, невеличкі деталі того, що відбулося по гарячих слідах. І то все. А по великому рахунку картина, ну, не будемо говорити, що така вже аж райдужна. Ну,
вона не райдужна, але динаміка реформ все-таки значно пришвидшилась. І це дуже, ну, породжує велику надію.
І на цій позитивній ноті ми прощаємося. Дякуємо Володимиру Цибулько за те, що вів нас через політичні українські лабіринти. Дякуємо. Дякую усім вам, шановні слухачі, за те, що були з нами. Всього найкращого. До завтра в Незалежному радіо.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я.